Украинаның президенті Володимир Зеленский Ортедің Украинадағы энергия инфраструктурасына зарвы уранлығын айтты. Бұ Ортедің президенті Владимир Путиннің Украинадағы сөвіште оқатышығын бес әділмәгінің ұзақ yolu арады дұйдұрыш вәшелі хүджімлері амалашырмағы тоқтатмақ варады, вады беріннен бірнәші сағыт соң олды. Зеленский 19 марта Финляндияның президенті Александр Стуб білен болын дұғышықтан соң Хельсинкеде кечірілен метбуғыт иғынауын деден чықышында күнің дуамында Трамп білен күрлөш чөктігін айтты. Вашингтон білен Москваның арасындағы кеплешіклерді келінен 30 күнлік ярашық барадағы ұлалышық өз мақсадына етіп білмеді. Кремлін кеплешіклерің нетижесі барадағы бейанатында ұлалышығын чәгінде діңі энергия инфраструктурасына еділен зарвалар білен чәкленіленлік айтылды. Актамын бейанаты біраз тапаутланып, энергия инфраструктурасыны оқы тұтмағы бес әтмек білен, Қара Деңізді оқы тұшығы бес әтмек кәлі қаз кейін парақатшылық шертнаматына тарап, әдім әтмек парадайдылды. Йөне еш үзінде екі тарапын кен бірге жаның дуамында хуа зарваларыны амалашырмағының нетежесінде ұлы үткөшік көзі елмеді. Путин Трамп білен кечірілен кеплешіклерді энергия құрылышларымызда еділен зарвалары тоқтатмақ барада чықыш еденнен соң Ортетің 150 саны дроны севетлерімізді нышаны алды ве энергия инфраструктурасына зарвы орды деп Зеленский айтты. Путиннің сөйлері барлынмалы. Американың Бірлешен Штатлары бұ көзөкчілігі yol башчылық едіп білер. Рус пилотсыз ұчарлары ве ракеталары білен ұрлан биналарын ве детхаларын сануыны дүзеріз. Руслар биналарымызды нышаны алмағы бесеттелер, Рус севетлеріне хүчімлерімізді беседеріз деп Зеленский белледі. Эмал 19 мартта Трамп білен кечіржек кеплешіклерінің мазмуны барыда мағлумат бермектен сақланды. Украинаның президенті ілкі білен оқатышығы бесетме үчін соң олса ұзақ мөхлетлі парақатшылығы үчін ұзақ yol олар дейді. Зеленский Трамп білен Путиннің кеплешіклерінен соң Ортедің зарвасына сезе бар еділен белі бір энергия инфраструктурасының адыны тұтмады. Йөне дөвлеті ечілігіндегі Украинаның демір yollары 19 марттағы хүчімлерді Днепропетровск севітіндегі демір yol ұлғамына дегішлі энергия инфраструктурасына зарва ұрланлығын айтты. Мұнан башқа да Ортедің бірнеші хуба зарвасы райет инфраструктурасына дегді. Шол санды Сумы шәхердің кетілханасына ве Украинаның гүнді орындағы Донецк севетіндегі шәхерлері пилотсыз ұчар тарапынан хүчім әділді. Рус пилотсыз ұчарларының Киевді ве башқа да бірнеші севетті хүчім әділігі хабар верілді. Ине сізе энергия инфраструктурасына зарва ұрылмағындағы ары кесме, яда душман тарапынан энергияны оқы тұтмағы тоқтатмақ дейіліп, Украин демір yollarының ресми Telegram каналында айтылды. Эмма адам педаларының болмағандығы хабар берілді. Ұрыш дәуірінде Орсет қышын соғық вақтында электрик энергиясынан ой елліліктен мақрум едіп, юрдың райатларыны рухтан дүшірмәу үшін Украинаның электрик инфраструктурасыны вейран едер. Бұ аралықта Украин пилотсыз ұчарлары Орсетін Краснодар севтіндегі невіт сақланян десқа гейже хүчім едіп, янғына себеп болдылар ой десқалары бірлештіріян тұрва кечіржісіне зепер етірділер. Орсетің адаттан дашар яғдайлар ойынчы ресмейлері өлінлерің йоқтығын айтты. Кремлің Трамп-Путин кеплешіклері барады әден бейанатында Путиннің Трампың шейлі инфраструктура хүчімлерді 30 күнлік ары кесметмек барадағы инициативатына оңын жоғап беренлігі ве дестіні рус қошынларына дегішлі бұйрық әденлігі айдылды. Трамп Путин білен кеплешігіні өрен оңыт ве өзгүрішліклі деп хәсетлендірсе де Зеленский 18 мартың ағырында социал медиада ядан язғысында нетиже лапы кешлік білдірді ве Путиннің парақатшылыға қызықланмасының йоқтығыны ве ұршы иді чекмек ниетіні көр көзөнлігіні белледі. Трамп Орсет Украина ұршының ғисқы вақты бес әділмігін әсіледі. Йөне президент сайлау кампаниясы вақтында сөвеші 24 сағыдың дуамында бес әтчектігі барады вады веренде бір неме гүл күнч болондығыны шу айды бойын алды. Бірлешен штатларын өкілі Стив Витков 18 марта Fox News-ы берен интервьюсында Орсетлен Украина арасындағы сөвеш варады тәді кеплешіклерін 23 марта Джиддада кечірілжектігіні хабар берді. Шейтан жекме-жек затларды гизленер Сауд Арабстанына милли хопсулук кеңешчимизин ве дөвлөт секретарымыздын жол башчылыгындагы бир топорумуз барар ве менин пикиримче бу жекме-жеклүктөрү аныкламалы болор деп Витков айтты. Зеленский Украинаның мұннан бейләк ярашық ұлалышықлары өнші Бірлешен Штатлары білен геплеші үчін топор ивермәгі таярдығыны. Шол бір вақтың өзінде де Киевің Орсетің Украинада басу алан ерлеріне ұқтиярлығыны ұқрар етмежіктігін айтты. Путин бір нәчегедік мұның парақытшылық шертнаматының шертедігіні айдыпты. Киев Севетінің Буча етравынды Харви Долондырыш құллуының башлығы Микола Калашнегің сөйлеріне өре 60 яшлы бір адам ика яғынан яраланып кетілхана ерлештіріліптір. Бұ хүчім 3 Шәһәрдәге 9 җай зайлады яды бөлөклөйне вәйран итте. 3 шәһәр җайында янгын булып халат идеҗе ишхәрләр тарафыннан сөндүрүлде. Киевин Обихев, Фастив ва Борис Плетрапларында янгын дөрәп, адыннан бер үе зыян етерленлеге хабар берилде.